ratkaisevin ero tanskalaisen ja jenkkikillingin välillä on mun mielestä siinä rytmityksessä, ja tämä yhdysvaltalainen versio, se tuntuu menevän paljon kovemmalla temmolla eteenpäin, tiivistää tapahtumia, tekee niistä spektaakkelin omaisempia. Tanskalainen versio, voisin kuvitella, että se on näyttelijöille paljon antoisampi siinä, jokaisessa kohtauksessa on ikään kuin alku, keskikohta ja loppu.
Skandinaavisten rikossarjojen maailmanmenestyksen peruskivi on Sören Sveistrupin luoma Förbrydelsen, eli rikos, joka alkoi pyöriä vuonna 2007. Pian retkahtivat brittiläisetkin TV-katsojat kööpenhaminalaispoliisi Sarah Lundin, joka paineli pitkin märkää ja pimeää kaupunkia selvittää Nanna Birk Larsenin murhaa, tyynempänä, päättäväisempänä ja riippumattomampana kuin miespuoliset kollegansa. Independent-lehden mukaan rikos oli Tanskan suurin vientituote sitten Carlsbergin, Hans Christian Andersenin ja Vikingien. Myös amerikkalaiset ihastuivat sarjaan ja tekivät siitä oman versionsa. Seattleen sijoittuva The Killing eli Jälkeen jättämättä alkoi pyöriä vuonna 2011. Sarah Lund, Lisbeth Salander, Vallanlinnakkeen Birgitte Nyborg ja Sillan Saga Norén ovat fiktiohahmoja, jotka enemmän kuin ketkään muut ovat muovanneet kuvaa pohjoismaisista naisista riippumattomina toimijoina, sankareina ja antisankareina, joiden varaan voi laskea suuria kertomuksia. Skaala ulottuu pääministeristä tatuoituun hakkeriin. Stieg Larsson muuten kertoi ainoaksi jääneessä kirjasarjansa käsittelevässä haastattelussa, että hän loi Lisbeth Salanderin kuvitellen, millainen Peppi Pitkätossu saattaisi olla aikuisena, vaikkapa 25-vuotias eristäytynyt sosiopaatti. Rikos alkaa 18-vuotiaan Nanna Birk Larsenin katoamisesta ja niin kuin sittemmin paljastuu murhasta. Rikospoliisi Sarah Lundon teinipojan yksinhuoltaja, joka on uuden suhteen myötä muuttamassa Ruotsiin, mutta murhatapaus tulee väliin. Uhrin perheellä eli Larsenilla on muuttofirma, jota aiemmin laveaa polkua kulkenut isä Thijs vetää. Hänellä on äiti Pernillen kanssa kaksi pienempää lasta ja onnellinen avioliitto. Toisaalla kaupungissa poliitikko nimeltä Truls Hartman käy vaalikampanjaa. Poliittisessa pelissä on nähtävissä eräänlainen vallanlinnakkeen ohuempi protoversio, jossa ihmissuhteet kietoutuvat valtasuhteisiin. Rikos kuljettaa taitavasti murhaepäilyä perheen piiristä kouluun, jossa mukaan saadaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Se liikkuu politiikan näyttämölle, jossa tiukat aikataulut ja menestyspaineet murentavat ihmissuhteita ja korvikkeeksi harjoitetaan nettideittailua. Sarah Lundon monomaanisesti murhatapaukseen keskittyvä poliisi, joka perheensä ja uransa riskeeraten kuljettaa katsojia kuulustelujen, keskustelujen ja selvitysten hellittämättömässä vyöryssä. Sarah on suhteellisen vakaa ydin tarinassa, jonka kaikki hahmot murhasuistaa raiteeltaan. Väkivalta on itse asiassa vähän, mutta uhka ja intensiteetti kasvaa koko ajan. Kun rikoksen ykköskausi koostui 20 tunnin mittaisesta jaksosta, amerikkalaisversiossa tarina on jaettu kahteen kauteen, joissa kummassakin on 13-45 minuuttista jaksoa. Samalla juonen on tehty joitakin muutoksia. Keskikohtaan on luotu kliimaksi, joka hitaammin ja harkitummin etenevästä tanskalaisarjasta puuttuu. Jälkeen jättämättä jatkui 4 kauden ja 44 jakson ajan, kun taas alkuperäistä tanskalaissarjaa tehtiin 3 kautta ja 40 jaksoa. Television tiiliskivien vieraina ovat Radio Helsingin Näköradion toimittajat Anton Vanha Majamaa ja Joonas Kuisma. Radio Helsingin Näköradiossa Joonas Kuisma ja Anton Vanha Majamaa keskustelee televisiosta, sen ilmiöstä, ja ohjelman teesi on yksinkertainen ja itse asiassa on sama kuin television tiiliskivissä, ja siksi te muuten oottekin täällä. Nimittäin se on se, että televisio on tämän hetken puhuttelevin taiteen muoto. Tervetuloa vierailemaan.
Kiitos paljon.
Kiitoksia.
Rikos, Förbrydelsen, se on tavallaan tämmöinen skandinaavisten, skandinuarin tai nordic nuarin tämmöinen peruskivi, joka 2007-2013, kun sitä esitettiin, niin sehän breikkasi Briteissä, mun mielestä, mikä on aika keskeinen asia. Siellä oli satoja tuhansia katsoja, ja se tavallaan valmisti tietä sillalle, jolla oli sitten jo miljoona yleisöä, ja muille tällaisille dekkareille. Nyt näyttäisi, että ei ainoastaan Skandinavia, vaan muutkin Euroopan maat muun muassa tuottaa aika vahvaa sarjatuotantoa. Deutschland 83 on viimeksi
nyt nähty, sitä nähty Saksan puolesta. Onko tämä anglosaksinen ylivalta murtumassa Hissukseen?
Kyllä mä uskon itse niin.
Tai toivotteko te niin?
Mä lähestyn televisiota tosi vahvasti kirjoittamisen kautta. Ja jos ajatellaan vaikka romaania, niin sehän on hyvin eurooppalainen genre ja lajityyppi. Ja sen takia mä en koe, että tässä TV-sarjamuodossa tarvitsisi olla mitään anglosaksista ylivaltaa. Et Euroopassa on niin, myös Manner-Euroopassa on niin vahva tarinankerronan perinne, että mun mielestä se on vaan luonnollista, että täältä alkaa versoa vahvoja sarjoja.
Kyllä, ja sitten jos miettii ihan niin kuin kielikysymystä yksin, niin Netflixhän on esimerkiksi panostanut viimeisen vuoden aikana espanjankielisille markkinoille todella vahvasti. Narcos-sarja puhuttiin ei-englanniksi, yli puolet siitä, ja heillä on nyt niin kuin tulossa isoja espanjankielisiä ja portugalinkielisiä tuotantoja. Ja mä oon tuolla Berliinin elokuvajuhlilla nyt useamman vuoden ajan reissannut, niin on huomaavinani sitä, että sielläkin televisio on yhä isommassa osassa, eli siellä järjestetään tällaisia niin kuin ensi-iltanäytöksiä televisiosarjoista, joita toki Suomessakin tehdään paljon, ja kyllä siellä on kaiken kielistä televisiota tarjolla.
Ehkä on huomioitava se, että kun rikos breikkasi, niin oltiin kuitenkin vielä 2000-luvun ekan vuosikymmenen loppupuolella ja ei oltu pitkällä tässä suoratoistopalvelujen kehityksessä esimerkiksi, nythän Netflix ja HBO:n työn myötä niin tavallaan on, puhutaan hyvin globaalista yleisöstä, mikä sarjoilla on. Internet on se kenttä, missä nämä tarinankertojat pääsee tulevaisuudessa mellastamaan.
Ja hieno asia on myös se, että kun ne sarjat esityspaikoiltaan niin on sijoittu johonkin tiettyyn slottiin, jossa odotetaan, että esimerkiksi keskiviikkona kello 9 tulee tämän kaltaista ohjelmaa ja tämmöinen 58 minuutin kaari, vaan ne voi tehdä esimerkiksi 45-minuuttisen jakson ja sitten yhtäkkiä tunnin mittaisen jakson, kun ne striimaa sen tonne nettiin, jolloin niin kuin muoto, mitta ja sisältökin saattaa olla hyvinkin kokeellisia.
Joo, en mä muista. Mä oon ihaillut tätä sun hienoa analogiaa TV-sarjasta tämmöisenä dickensiaanisen jatkokertomuksen muotona, mutta eikö sitä metaforaa voi nyt tavallaan suoratoista ja aikakaudella viedä pidemmälle, että kun koko tuotantokausi tulee usein kerralla katsottavaksi, nyt voidaan jo verrata TV-sarjaa suoraan romaaniin, joka on yksissä kansissa.
Kyllä jo tiiliskivi tulee suoraan käteen. Ei niin kuin osa kerrallaan niin kuin aikana Dickensin aikana sieltä lehdestä.
Ja ehkä se todellinen testi on sit, minkä itse huomaan esimerkiksi tällaisissa rikoksen kaltaisissa sarjoissa, on se, että kun niitä nyt katsookin sitten 5 tai 10 jaksoa kerralla, koko kauden kerralla, niin miten tollainen esimerkiksi dekkariformaatti, joka jossain määrin ehkä vielä nojaa siihen, että on se niin kuin yksittäinen jakso, joka päättyy jonkinlaiseen cliffhangeriin, niin miten se muoto kestää sitten sen, että sitä sarjaa katsotaankin monta jaksoa kerralla.
Aivan, ja sen takia noista cliffareista niin kuin ammattipiirit tuntuu sanovan, niin niistä on usein luovuttukin, että se on vähän muuttunut toisella näköiseksi se jatkumon rakentaminen siellä. No, mennään tähän rikokseen, tai Förbrydelseni, tai Killingiin, tai Jälkiä jättämättä, nämä monet nimet tässä roikkuu mukana. Mulla on sitaatti Patti Smithiltä M-Train-kirjasta, joka tuli tuossa viime vuonna, ja Pattihän siellä kirjoitti, joka Patti on suuresti innostunut tästä rikossarjasta, sekä jenkki- että tanskalaista versiosta. Ja hän kirjoitti siellä, että eilisen runoilijat ovat nykypäivän rikosetsiviä. He käyttävät kaiken aikansa sadannen säkeen nuuskimiseen, johtolankojen päättelyyn ja kömpivät illan tullen uupuneina sänky. Musta tässä on jotain sulosta, koska niinhän nämä rikosetsivät, varsinkin tässä rikossarjassa, tuntuu niin kuin todella tekevä. Itse asiassa Sarah Lund ei tunnu menemään sänkyyn ollenkaan.
Se, mikä mua rikossarjan Förbrydelseni nimenomaan päähenkilössä viehättää, on nimenomaan se tämän hahmon aivan järjetön omistautuminen tälle työlleen ja se, miten tämä tavallaan sarja asettuu samaan jatkumoon kuin joku Langalla esimerkiksi, eli puhutaan niin kuin työnarkomaaneista ihmistä, jotka elävät täysin omalle työlleen.
Joo, kyllä Sarah Lundin hahmossa on sellaista jotenkin sellaista Rambo-maista runoilijuutta, että voisi kuvitella, että hän olisi 1800-luvulla käyttänyt nikotiinipurkan sijasta esimerkiksi opiumia. Mutta se mikä tuossa Smithin ajatuksessa tuntuu hassulta, on se, että miten kestävä genre tämä dekkari on. Mm-hmm. Että tuntuu, että aikakaudesta toiseen, lähtien ihan jostain Arthur Conan Doylen jutuista, niin toi whodunit-muoto vaan säilyy ja saa aina uusia faneja ja uusia ilmenemismuotoja.
Joo, se on totta. Sehän tässä Thorbrudelsenissä rikoksessa on todellakin vahva, että 20 jaksoa, 20 tuntia, ja me saadaan tietää se murhaaja oikeastaan siellä ihan 3-4 viimeisen jakson aikana. Eli se todella on whodunit.
Mutta ehkä se jekku onkin se, että mulle ainakin Thorbrudelsen kertoo enemmän ennen kaikkea tästä etsivästä Sara Lundista ja sitten myös tämän murhatun tytön Nanna Big Larsenin perheestä ja heidän surutyöstään ja siitä, miten tämä rikos tässä kaiken keskellä vaikuttaa näihin ympäröiviin ihmisiin. Et mä oon hyvin paljon vähemmän kiinnostunut itse asiassa siitä, että kuka on tehnyt sen rikoksen, vaikka se on se ilmeinen asia, jota sitä katsoessa miettii.
Me tiedetään hirveän vähän Sara Lundista, kun se tulee siihen. Itse asiassa koko jutun loputtua me ei tiedetä kovin paljon Sara Lundista. Miten tämmöinen toimii? Miten voi toimia näin? Miten tulee kiehtova hahmo tällaista, joka ei paljasta itsestään juurikaan?
Tämä on hyvä kysymys. Ja sehän, mikä siinä rikoksen alussa on vielä, on se, että Sara Lund on tavallaan kahden elämänvaiheen välillä. Hän on päättänyt jättää Tanska ja muuttaa Ruotsiin. Todennäköisesti ottaa vähän tylsämmän jonkinlaisen toimistotyön. Ja hänellä on tavallaan kaikki pedattu sinne valmiiksi, mutta sitten tulee tämä keissi, joka imasee hänet täysin mukaansa ja tavallaan suistaa hänet entistä syvemmälle siihen jonkinlaiseen identiteettikriisiin, mistä voisi kuvitella, että hän on kärsinyt siihenkin asti.
Mä pidän siitä, että sarja kuitenkin niin kun, sarja kertoo päähenkilöstään lopulta aika paljon, tai ehkä ainakin sen tärkeimmän, sen olennaisemman, mutta se tekee sen sillä tavalla niin kuin salavihkaisesti, jos haluaa verrata siihen, miten tämä sarja tehtäisiin tai tehtiinkin Yhdysvalloissa, niin päähenkilö ei kerro katsojalle koskaan suoraan, että tykkään olla omissa oloissani tai että minulla on asennevamma, vaan se tulee siitä Sara Lundin tavasta tehdä tuota työtä.
Niin, siellä jenkiversiossa Sara Linden niminen poliisi, hänestä selviää, että hänellä on rikkinäinen perhetausta, hänen äitinsä on hylännyt hänet 5-vuotiaana, hän on ollut sijaiskodissa, hän on ollut psykiatrisessa hoidossa ja näin pois. Meille niin kuin tavallaan motivoidaan tai perustellaan se, että miksi hän on tällainen, mutta Sara Lundista me oikeastaan tällaista saada tietää. Ainakaan mä en huomannut semmoisia informaation palasia.
Niin, ehkä se Sara Lund on se mysteeri, joka tässä sarjassa kantaa niin kuin kauden yli pidemmälle.
Mun mielestä ehkä Sara Lundin persoonasta olennaisimman jutun kertoo hänen poikansa, kun sanoi, että sä olet kiinnostuneempi ruumiista kuin elävistä ihmisistä. Ja kyllä se Lundin hahmo jotenkin on semmoinen jotenkin nainen vailla ominaisuuksia. Hän on jotenkin hired gun ja tavallaan elää vain siinä työtilanteessa. Siinä mielessä mua kiinnostaa hänen vertaamisensa sitten Siltasarjan Saga Nureeniin. Saga Nureenilla on ehkä selkeämmin tämmöinen jonkinlainen Asperger-ongelma, tai molemmat on vähän samankaltaisia hahmoja, jotka ei onnistu millään tavalla yhdistämään sitä työelämää ja sen vaativuutta sitten henkilökohtaiseen elämään tai perheeseen tai muuhun. Et molemmat on hyvin rikkinäisiä hahmoja.
Niin, tämä on aika klassinen ominaisuus. Jos mennään Sherlock Holmesiin, niin sillähän se on kerrassaan kapea kaveri, että niin kuin uudesta Sherlockista me voidaan havaita, niin hän menee aina vähän hämilleen, kun puhutaan seksistä tai ihmissuhteesta ylipäätään. Ja jos puhe menee epäkiinnostavilla alueilla, hän sanoo, että ei kiinnosta. Ja sitten menee sinne, mikä kiinnostaa. Se, mikä tässä rakenteessa on musta viehättävää ja mikä niin kuin kytkee tämän tähän poliisigenreen, on tämä tällainen, tulee teksti, että tämä marraskuun se ja se päivä ja sitten, että ensimmäinen päivä, että luetellaan päiviä. Että siinä joku semmoinen poliisin tapausselostuksen symmetria ja semmoinen konkreettisuus, mikä ainakin mua viehättää.
Kyllä, ja se on varmaan myös se, miten Sara Lund tavallaan jäsentää tämän keissin ja ehkä koko maailman ympärillään, että ikään kuin jokainen päivä on yksi luku lisää tähän jonkinlaiseen poliisiraporttiin tai mikä se onkaan sitten se muoto.
Niin, tuntuu, että jokainen jakso on vähän tämmöinen yhden päivän näytelmä tavallaan itsessään. Ja se on mun mielestä, se on samaan aikaan sekä vahvuus että sitten ongelma tässä sarjassa, koska kyllä se, että noi tapahtumat, mitä tässä rikoksen ensimmäisellä tuotantokaudella tapahtuu, ja erityisesti hahmojen tällaiset niin kuin psykologiset prosessit, mitä he käy läpi, niin kyllä 20 päivää tuntuu aika lyhyeltä ajalta siihen kaikkeen.
Joo, mutta Sara ei myöskään nuku, että se käyttää.
se on totta, mutta tässä mua häiritsee ehkä enemmän tämä murhatun Nanna Birk Larsenin perheen käyttäytyminen, että kun tätä heidän suruprosessiaan kuvataan, niin tuntuu, että he etenevät siinä aika dramaattisen, tarkoituksellisesti dramaattisen kovalla vauhdilla.
Mä sotken nyt Stan Larsenin, mikä tämän Thais Larsen on tämän tanskalaisen perheen isä ja äidin nimi on Pernille, niin heidän semmoinen äidin katse on koko ajan jotenkin fiksoitunut. Silmät on vähän niin kuin pyörällään koko ajan, se katsoo näin jotenkin hypnotisoituneena. Ja koko ajan odottaa, että mitä sieltä tulee, mitä tapahtuu. Ja siinä on joku semmoinen, mä ymmärrän sen ja kokeen niin kuin myötätuntoa sitä kohtaan, niin se mun mielestä on suuri merkki siitä, että tässä on onnistuttu tässä kirjoittamisessa hirveän hyvin.
Kyllä, ja tapa, jolla esimerkiksi oma suhtautuminen, mä katsoin ton ykköskauden koko 20 jaksoa aika putkeen, niin tapa, jolla mun suhtautuminen näihin päähenkilöihin eli koko sen kauden ajan, niin se oli ihan uskomatonta. Mä en muista hetkeen kokeneeni vastaavaa. Jos miettii vaikka Thaisia, tätä surmatun tytön isää, niin kuinka se on välillä äärettömän viisas, sympaattinen ihminen, joka on kykeneväinen muutoksia, ja sitten toisina hetkinä taas niin kun todella asennevammainen henkilö, joka niin kuin varmasti retkahtaa vanhoille polulle, niin se on jotenkin todella kiinnostava. Ja sitten toinen tällainen hahmo, jonka kanssa mä kävin aikamoisen vuoristoradan, oli Jan Meyer, joka aloittaa tällaisena, niin kuin tulee tavallaan tähän päähenkilö Sara Lundin pariksi ja aloittaa tällaisena todella ärsyttävänä, nokkavana, sellaisena, joka on menestynyt peruskoulussa urheilussa vähän liian hyvin. Mutta sitten Jan Meyer ehkä alkaa ymmärtää Sara Lundin vahvuudet, alkaa ymmärtää myös sen, että Sara Lundin kanssa voi muodostaa todella toimivan ja tavallaan ehkä, en tiedä onko terve oikea sana, mutta ainakin toimivan työsuhteen ja ehkä ihmissuhteen sitä kautta, niin Jan Meyerkin jotenkin voittaa puolelleen.
Toi on siitä kiinnostava huomio, että kun taas jos verrataan siihen Siltasarjaan, niin myös siinä Siltasarjassa niin mieshahmoille on annettu se tasapainoisen ihmisen rooli, jotka niin kuin oppivat ymmärtämään näitä aavistuksen sosiopaattisia naisetsiviä ja pystyvät niin kuin heitä ymmärtämään ja tavallaan pitämään sen homman jotenkin näpeissä. Ja heillä on myös perhe, joille heillä riittää aikaa niin, toisin kuin näillä naisilla.
Tässä kyllä vastalause, nimittäin Jan Meyerin vaimohan tulee eräässä vaiheessa sinne poliisiasemalle ja ikään kuin anteeksi pyydellen selittää, että miksi Jan käyttäytyy näin, että hänen pitää saada ruokaa riittävän usein, että tässä on, että on banaaneja sinne.
Aivan, ja hän muistuttaa tästä Janin vatsahaavasta.
Kyllä, tiedän millainen hän on, mutta hän tarkoittaa hyvää, sanoo vaimo, siis Sarahille, joka on ihmetellyt, että miksi on noin kireä. Eli tässä on tavallaan diagnosoitu tämä Meyerin, mutta totta kai kunnioitus niillä kasvaa koko ajan, niin jenkkisarjassa kuin tanskalaisessa, niin tämä on yksi hienokaari on tämä, että nämä oppii kupurien kautta ymmärtämään toisen ja toimimaan keskenään.
Ja se on jotenkin muutenkin, jos miettii Sara Lundia päähenkilönä, niin hänenhän ei voi muodostaa ainakaan tämän sarjan puitteissa oikein toimivaa suhdetta muuten kuin se työ kautta. Se on kiinnostavaa, kun hänellä on tämä hänen ruotsalainen miesystävänsä, onko se nyt Bengt hänen nimensä. Niin, miten Bengt lopulta ymmärtää, että hän saa kontaktin Sara Lundiin, joka on täysin fokusoitunut nyt tähän yhteen murhakeissiin, vaan alkamalla jutella hänen kanssaan tästä keisistä ja tarjota hänelle ehkä teorioita siitä, että tässä voisi olla joku sarjamurha ja taustalla tai mitä ikinä he sitten onkaan.
Onneksi sulho on rikospsykologi.
Kyllä.
Kävipä hyvin. Tuossa jenkkiversiossahan se Sulho on käsittääkseni Lindanin entinen psykiatri.
Mä haluan palata nopeasti vielä näihin, näihin uhriomaisiin, eli näihin Birk Larseneihin, koska mainitsit siitä, että tämä Bernille tavallaan fiksoituu täysin siihen keissiin, niin sitten tulee mielenkiintoisesti sellainen vastinpari tälle Lundin fiksoitumiselle siihen murhatapaukseen, että tavallaan se jotenkin molemmilla puolilla sitä tutkimusta, se vaikuttaa vähän samankaltaisesti. Ja sitten toisaalta tämä Thijs Birk Larsen, eli tämä uhrin isä, on vähän samantyyppinen hahmo kuin Sara Lund, eli hyvin, hyvin mystinen, ja hänellä on vaiettu historia, josta vähän vihjaillaan siellä täällä, ja hänkään ei kauheasti niin kuin kerro itsestään ulospäin.
Niin, ja se on kiinnostavaa, kun miettii näitä tämän surmatun tytön vanhempia, niin en tiedä teistä, mutta itse en pitänyt äitiä missään vaiheessa esimerkiksi syyllisenä tähän rikokseen. Isän kohdalla taas se on niin kuin, se on kysymys koko ajan, että voiko hän olla tässä mukana jotenkin. En tiedä, mennäänkö nyt juonispoilereihin liikaa, mutta...
No, mutta oli itse asiassa hyvä, Joonas, sanoa tämän Sarahin ja Bernillen yhteyden, koska niin kuin story menee kertomatta, mikä loppuratkaisu on, niin Bernille ja Sarah menee kimpassa kohden sitä siellä metsän halki.
Totta,
ja jotenkin joo. Sehän on hirveän vahva kohtaus. Larsenithan on duunariperhe. Meillä on oikeastaan kolme maailmaa. Meillä on poliisilaitoksen maailma ja Sarahin maailma. Sitten on Larsenien maailma ja se muuttofirman duunarien maailma. Ja sitten on kolmantena on tämä politiikan maailma, mistä ei ole vielä puhuttu lainkaan. Mikä mun mielestä on kyllä niin kuin tavallaan semmoista juonellista hämmentämistä suuressa osassa. Mutta se on vähiten kiinnostava tässä kuviossa. On kolme tällaista maailmaa, niin tämä duunariperheen maailma on itse asiassa aika harvinainen. Esimerkiksi Sillassa tämmöistä ei näy ollenkaan. Et me mennään aika siellä keskiluokan tai ylemmän keskiluokan tasolla. Eli tässä on jotain hyvin juurevaa. Ja sitten se on vielä onnellinen perhe. Nähdään heti alussa, että näillä kulkee hyvin. Että pesukone vuotaa ja vesi suihkua, mutta näillä on ihan hyvä svengi.
Joo, tuntuu, että se luokkadiversiteetti näkyy lähinnä uhreissa, että duunari voi kyllä kuolla. Mutta tosiaan tällaista niin kuin näin syvällistä kuvausta en kyllä muista.
Itse asiassa Meyerkin kutsuu Lundia mutsiksi tietyissä kohdissa. Eli tämmöinen perheen muodostaminenhan tässä niin kuin tavallaan työpareissakin tapahtuu.
Joo, mutta sitten toisaalta tämä rikoksen ykköskausi on jossain määrin myös kertomus siitä, miten Sara Lund menettää oman perheensä ja yhteyden omaan perheeseensä, että hänen poikansa esimerkiksi sitten muuttaa isän luo ja seuraavilla tuotantokausilla jää myös siihen perheeseen ja rakkaus rakoilee tähän ruotsalaiseen oikeuspsykologiin ja mielestäni Sara asuu jossain tai lähes koko tuotantokauden oma äitinsä luona ja sekin suhde on ymmärrettävästi aika monimutkainen ja vähän vaikea. Et sitten tuntuu, että Saaran se viiteryhmä ja ne läheisimmät ihmiset löytyy sieltä sen rikoskeissin ympäristöstä.
Ja kyllä koko ykköskauden ajan tavallaan sehän on kuvaus ennen kaikkea siitä, miten Sara Lund, niin kuin Joonas sanoi, etääntyy omasta perheestä ja sit niin kuin tavallaan ottaa lähelle ne asiat, jotka hänelle on helpointa ottaa esille, eli konkreettiset todisteet, konkreettiset teoriat tai konkreettiset todisteet siitä, että mitä on ehkä tapahtunut ja tavallaan tämä rikostutkinta kyllä niin kuin nielee Sara Lundin aika lailla kokonaan ykköskauden loppuun mennessä. Ja siinä tulee myös sitten kiinnostavia kysymyksiä siinä ihan viimeisissä jaksoissa, kun katsojanakin ehkä alkaa vähän epäillä päähenkilön mielenterveyttä. Ja
niin hänellä on mania mennä pimeisiin kellareihin ja varastorakennuksiin yksin.
Kyllä.
Mielellään.
Kyllä.
Ja kyllä mäkin tietysti olisin sanonut hänen esimiehenään, että hetken, nyt menepäs nukkumaan ja syö kunnon ateria.
Mm.
Että asiat saattaa näyttäytyä vähän kirkkaampina.
Mutta Sara ratkoo rikoksia tämän erikoisen kuudennen aistin avulla hän saa näitä erikoisia, ei ne ole etiäisiä tai miksikä niitä sanoisin, mutta kuva pysähtyy ja Sara pysähtyy ja sitten katsoja tietää, että nyt se tajuaa jotain, että tuntuu tutkivan näitä rikoksia hyvin intuitiivisesti.
Yksi ominaisuus, mikä hänen työnteossaan on ehkä sitten pohjoismaista, mutta siinä keskittymisessä on sellaista tyyneyttä. Hän alussa opettaa Maijerillekin, että pitää käyttäytyä hyvin. Ei pidä polttaa tupakkaa, ei pidä huutaa, ei pidä kiroilla, että ollaan ihan rauhallisesti tässä näin. Ja hän niin kuin skippaa kaiken tuollaisen hälyn ja keskittyy vaan niin kuin johonkin dokumenttiin tai paperin tai ihmiseen ja ei kuin välitä siitä riehumisesta.
Sara Lund alkaa kyllä tupakoida jossain vaiheessa tuota ensimmäistä kautta.
Kyllä, hän tupakkoi ehkä kahden jakson ajan ja sitten palaa takaisin nikotiinipurkkaan.
Totta. Silloin Sara on psyykkisesti kaikkein kovimmillaan.
Jos ajatellaan näitä kahta versiota, niin mikä niitä ratkaiseva ero on?
Ratkaisevin ero tanskalaisen ja Jenkki Killingin välillä on mun mielestä siinä rytmityksessä, ja tämä yhdysvaltalainen versio, se tuntuu menevän paljon kovemmalla temmolla eteenpäin, tiivistää tapahtumia, tekee niistä spektaakkelin omaisempia, että mun mielestä toi tanskalainen versio, voisin kuvitella, että se on näyttelijöille paljon antoisampi siinä, jokaisessa kohtauksessa on ikään kuin alku, keskikohta ja loppu. Jenkkisarja on erilaisella estetiikalla tehty, ja siinä ehkä myös nämä hahmot ikään kuin pistetään sanomaan eksplisiittisemmin julki heidän luonteenpiirteitään. Mun mielestä Sarah Linden, tämä päähenkilö, sanoi heti ensimmäisessä jaksossa, että olen sosiaalisesti kömpelö ihminen, jolloin katsojalla ei ole sit paljon niin kuin arveltavaa enää tästä hahmosta.
Mulle se olennaisin ero on ehkä siinä estetiikassa, että tämä mun mielestä rikoksen ensimmäinen tuotantokausi ja mielestäni myös ne sitten myöhemmät tuotantokauden tapahtuu marraskuussa.
Kyllä.
Tämmöisenä niin kuin hyvin sateisena, hyvin pimeänä aikana, ja suuri osa kohtauksista on kuvattu myös sitten niin kuin joko aikaisin aamulla tai hyvin myöhään illalla, jolloin on pimeätä ja koleeta ja sateista. Ja silloin, jos miettii tätä tanskalaista versiota ja jenkkiversiota, niin kyllä mulle se Sara Lundin villapaita on paljon perustellumpi kuin tämä Sara Lindénin villapaita. Koska mä luen tätä Jälkiä jättämättä -sarjaa, kun mä katsoin ensin tämän tanskalaisen version, mä tietenkin vertaan sitä heti siihen, ja mun mielestä jotenkin siinä, kun se sarja ylittää Atlantin, niin siitä jotain myyttisyyttä ja sellaista taianomaisuutta katoaa, ja sellaista mysteerin tuntua myös näissä hahmoissa. Tämä on tietenkin myös pohjoismaalaisen ihmisen näkökulma. Mutta.
Niin, mä luulen, että kun näitä kahta sarjaa vertailee ja mitä on joillekin tutuille jutelleet, ketkä on katsoneet, niin kyse on aika paljon myös siitä, että kumman katsoo ensin, kuten aika usein tällaisissa tapauksissa, jossa sarja ikään kuin kopioidaan toiseen maahan ja toisenlaiseen televisiokulttuuriin. Tanskalainen versio on, niin kuin sanoin, niin se on hyvällä tavalla, niin kuin, en sanoisi pitkäveteisempi, mutta se on systemaattisempi siinä sen kuvauksessa, ja se on hillitympi siinä sen kuvauksessa. Ja Joonaksen pointti siitä, että se sijoittuu pimeään marraskuuhun, niin se on erittäin olennainen esteettinen lisä ja ruokkii tavallaan tätä päähenkilön maanisuutta myös osaltaan, ja kuinka hän niin kuin todella yötä myöten tekee tätä työtään. Mutta kun on sen tanskalaisen katsonut, joka niin hyvin, niin tarkkakatseisesti ja niin huolella aikaa käyttäen kuvaa sitä, että mitä tällainen järjetön tragedia tekee ihmisillä sen ympärillä, kuvaa sitä 20 tunnin ajan käytännössä, koska nämä jaksot on vielä pidempiä kuin tuossa jenkkiversiossa, niin sen jälkeen on kyllä aika vaikea ottaa sitä jenkkisarjaa vakavasti. Se tuntuu pikakelatulta ja jotenkin banalisoidulta liki.
Haluan siitä rikossarjan estetiikasta sanoa vielä sen, että kyllähän se ilmestyessään ja yhä edelleen yllättää myös pohjoismaalaisia ja myös eurooppalaisen katsoja, että sekä rikoksessa että sitten tässä verrokkisarjassa eli Sillassa, niin näytetään esimerkiksi just tämän omaisten surun kautta niin sellainen hyvinvointiyhteiskunnan nurja puoli ja traumaattinen ja surullinen puoli myös, mitä niin kuin tanskalaisia pidetään maailman tai brändipuheessa pidetään maailman onnellisempana kansana, niin se ei automaattisesti istu siihen maan kuvaan, tai se ei istu Ruotsin onnellisen Ikea-land-kuvaan, mitä niin kuin näistä maista on niin voimakkaasti viestitty jo pitkään.
Niin, ja musta olisi hauska viedä joku niin kuin metafora-ajatus tosi pitkälle siitä, kun Förbrydelsenin päähenkilö saa tokassa tai kolmannessa jaksossa tämän hirvittävän vekin käteensä ja sitten hänen villapaitansa repeää ja sieltä tulee verta alta ja miten se jotenkin hienosti kuvastaa sitä, että miten tämä sarja sukeltaa sen tanskalaisen villapaita-idyllin alle ja taakse. Siinä on jotain tosi mageeta siinä kuvassa.
Niin, sitä sellaista yhteisöllisyyttä, mikä me ehkä täältä vielä pohjoisemmasta ajatellaan tanskalaisilla olevan, niin aika harvassahan se on. On tietyt perhehetket siellä murhatun tytön perheessä. Sitten on politiikan maailma, jossa on sitten hyvinkin toisilleen kuoppaa kaivavia hahmoja, koko ajan selkään puukottamista. Että se on aika puistattava kama, mikä siellä politiikan kuva tässä on näkyvissä.
Mä haluan oikeastaan kysyä teiltä, kun mulla on sellainen versio DVD:llä tästä, mikä taitaa tuossa pulkkisen pöydälläkin olla, jossa lukee kannessa, että The New The Wire.
Joo.
Kyllä. Niin haluaisin teiltä kysyä, että toki sitä langalla leimaa halutaan aina jonkinlaisena stamp of approvalina lyödä jokaiseen uuteen rikossarjaan, mutta mikä teidän mielestä oli niin kuin tämä poliittisen maailmankuvauksen jotenkin merkitys tässä rikoksessa?
Niin, mä pystyn helpommin sanomaan siitä sitä jenkkiversiosta, koska jos meillä avataan murhatarinaa, missä on ikään kuin hämäyksiä, huijauksia ja kerroksia, niin se poliittinen maailma on tietysti luonteva kohde sellaiselle. Ja jenkeillä myöskin on tämä, että heillä on jatkuvasti niin kuin poliisitoimessa monen kerroksen, niin kuin kahden, kolmen kerroksen toimintaa. Että tässä on niin kuin tämä paikallinen murharyhmä. Sitten tulee FBI mukaan, jos on esimerkiksi terrorismisepäilyä tai muuta. No CIA:ta ei edes tarvittu tässä tai huumevirastoa. Mutta nämä kaikki voi olla mukana ja sitten ne tavallaan preferoi omaa tapaansa tai taktikoi, että ei saa tätä vielä kertoa tai että meillä on nämä todisteet tässä. Ja se on jollain tavalla hyvin niin kuin amerikkalainen ison yhteiskunnan semmoinen hierarkkisuus ja kerroksisuus toteutuu siinä, mikä natsaa kyllä yhteen tämmöisen monimutkaisen murhakeissin kanssa, jossa on salattuja asioita paljon.
Mm. Mä en osaa tuosta jenkkisarjasta sanoa mitään, koska en ole sitä niin pitkälle kattonut, että uskaltaisin analysoida, mutta Tanska-versiossa mä ehkä toivoin, ja kun olen itsekin kuluttanut tätä kyseistä DVD-boksia, jossa toi The Wire-vertaus näkyy kannessa, niin toivoin, että siinä olisi ollut jotakin ehkä, en tiedä, ei se pääse lähelle The Wirea siinä, miten kuvataan tällaista isoa yhteiskuntajärjestelmää ja chain of commandia ja tällaisia asioita, että niin kuin JP taisi tuossa alkupuolella sanoi, että tämä politiikan osio on vähiten kiinnostava näistä niin kuin fokuspisteistä Förbrydelsenissä, niin mä oon ilman muuta samaa mieltä, ja sitten viimeisen jakson jälkeen tuli vähän semmoinen olo, että miten tämä nyt oikeastaan liittyy edes tähän murhakeissiin. Liittyy toki, mutta en pitänyt sitä niin kiinnostavana.
Niin, mun oikeastaan ainoa sellainen langalla viite, minkä mä tuosta luin, oli se, että tämä Lars Mikkelsenin näyttelemä Truls Hartmann, tämä vaaleissa oleva poliitikko, aloittaa jokseenkin tämmöisenä idealistihahmona, joka uskoo totuuteen ja on pienimmän puolella ja haluaa aidosti muuttaa Kööpenhaminan kaupunkia parempaan suuntaan, mutta sitten sarjan edetessä, tai oikeastaan alkupiste ja loppupiste välillä on se ero, että taas tämä Langala-sarjan pessimistinen ero, että hän lopulta päätyy vähän tämmöiseen kultaiseen kädenpuristukseen ja se valta jollain tavalla kuitenkin hänetkin turmelee ja hän unohtaa sen idealisminsa sitten siinä tapahtumien myötä. Ja se oli ehkä myös ton 20 tunnin kauden keston vähän semmoinen ongelma, että kun tosiaan on tämä whodunit-muoto, niin sitten sitä jännitystä piti koko ajan ruokkia uusilla juonenkäänteillä, jotka vei aina niin kuin kohti eri epäiltyä. Että siinä mielessä tämä politiikka toimi myös vähän semmoisena tavallaan jotenkin juonikoneistona tälle.
Kyllä, kyllä. Huomasitteko muuten sellaisen seikan, että amerikkalaisessa sarjassa esiintyy myös lyhyesti Sophie Graubel, Eli tuota, Sarah Lundin näyttelijä oli myös pestattu pienen roolin syyttäjänä, jonka nimi oli Kristina Nielsen. Tämä huomautettakoon tilastoniiloille.
Näistä sivujuonista ja epäilyistä haluan ottaa vielä sen esiin, että tällä Nanna Birk Larsenillahan tämä etnistaustainen opettaja, tanskan kielen opettaja, ja musta oli aika hurjaa katsoa tätä rikosta tässä nykyisessä sosiaalisen median ajassa, kun tätä miestä epäillään tästä teosta ja se sitten vuotaa tiedotusvälineille. Ja tiedotusvälineet vähän epäeettisesti alkaa sitten kertoa tästä murhatutkinnasta ja yhteisö kääntyy tätä maahanmuuttajataustaista miestä vastaan. Niin siinä oli mun mielestä aika kiinnostava vertailukohta sellaisiin ihan oikeisiin tapahtumiin, mitä esimerkiksi Suomessa on viime aikoina tapahtunut, kun on tekaistu rikosjuttu tai sitten epäillään.
Tai pantu huhuliikkeelle,
kyllä. Tai epäillään, että maahanmuuttajataustainen henkilö olisi tehnyt rikoksen.
Joo, ja mä en nyt muista ihan tarkkaan, että millaisen tapahtumaketjun myötä tämä tummaihoinen opettaja joutuu epäilyksen kohteeksi ja miten tämä tieto vuotaa eteenpäin, mutta mulla on semmoinen kuva tuosta ykköskaudesta, että aika isoja syyllisiä ovat ainakin Sarah Lund ja Jan Meyer, jotka tuntuvat jatkuvasti syyttävän ikään kuin väärää ihmistä ja pistävän ehkä itse niitä valheellisia tai perättömiä huhuja liikkeelle.
Koko jutun moottorina on se, että Nanna Birk Larsen, tai jenkkiversiossa Rose Larsen, on kadonnut. Hänet löydetään murhattuna, raiskattuna, ja todetaan, että nyt tässä on raiskattu useamman kerran, on huumattu, ja sitten vielä yksityiskohtana leikattu kynnet sillä tavalla, että ei voi niiden kynnen alaisilla materiaaleilla tunnistaa tuota tekijää. Kondomia on käytetty ja niin poispäin. Sitten kun päästään sinne loppuun, niin miten mä ainakin käsitin, niin tämä on hyvinkin impulsiivisesti tapahtunut koko rikos. Joten niin kuin koko tämä vedätys, tämä koko viritys, mikä alussa on luotu jonkinlaisesta harkitusta, jopa superrikollisen tekemästä murhasta, niin paljastuukin aivan toisenlaiseksi. Joten siis tietyllä tavalla suutari siellä lopussa, kun ajattelet, minkälainen lataus on luotu.
Joo, se on ihan totta. Mun mielestä rikos pysyy kuitenkin melko hyvin jotenkin kiinni siinä itse asiassa, että sittenhän Siltasarja ottanut tavaramerkikseen sen, että ilmoille heitellään tällaisia sivujuonia, jotka ei oikeastaan sen pääjuonen kannalta ole millään tavalla merkitseviä, että ne, mulla on edelleen vähän epäselvää, että miksi Sillassa niitä on, että ne tuntuu vaan semmoiselta katsojan harhauttamiselta.
Niin se usein, että ei jaksoa ilman murhaa, ja tässä sentään pärjätään ainakin 15 jaksoa, niin kuin tulee minkälaista väkivaltaa edes.
Joo, ja Sillassa flirtaillaan koko ajan erilaisilla motiiveilla, että vaikka poliittisilla motiiveilla nyt tässä kolmannella tuotantokaudella, ja sitten ne jotenkin vaan unohtuu siinä sen saren, mutta tuo oli hyvä huomio, että kyllä rikoksessakin tollainen vähän niin kuin unohdus tapahtuu sen juonen edetessä.
Niin, ja kyllä rikoksessa on juurikin se rakenne, minkä mä tunnistan hyvin vahvasti, että se kasvattaa ja kasvattaa itä keissiä. Se alkaa jo todella niin kuin poikkeuksellisen julmana rikoksena, ja sit se tavallaan alkaa kerätä näitä kerroksia ja herättää kysymyksiä siitä, että mitä kaikkea tässä on taustalla, millainen salajuoni, millainen monimutkainen merkitysverkosto tämän rikoksen taustalla on. Sitten se lopulta on jotain, mikä ei mulle katsojana ole hirvittävän tyydyttävää, mutta ehkä Sarah Lund jakaa tämän kokemuksen, että sitten se onkin lopulta hyvinkin yksinkertainen selitys tälle kaikelle.